Já, já. Ég minnist þessi fyrra, þá ræddi ég við Eyjólf Hannesson í Borgarfirði eystra og þá myndist hann á leik í sambandi við hjásetu. Við vorum að ræða um fráfærur og þá myndist hann á leik sem að hann og vinir hans höfðu leikið í hjásetunni sem að hann kallaði að mér minnir að skjóta halanegra og hann fólst í því að Þeir röðuðu smá steinum upp á stóra steina og fóru svo í vissa fjallað og köstuðu og reyndu að hitta. Kannast þú við þennan leik eða svipaðan?
Já, ég kannast við þennan leik. Sko. Að vísu var hann ekki bundið við hjásetuna heim hjá mér því hún var aflögð áður en að ég kom til vits og ára. En við höfum oftan, urðum ofta að sitja hjá fjö söðburðin. Sem var svona geimt í högum dögum og kannski nóttum saman. Og þá mann ég hefði eftir þessum leik og við köllum mann vikingaleik. Maður reist upp helluplöð svona, 10-20 helluplöð í fjallagt og svo tókum við steina og skutum á hellurnar eða vikingana og þeir unnu sem að feldu flesta vikingana. Þetta er mér mjög ferst í minni, sko, af því að þetta reyndi mjög á hefnimanna, meira heldur en styrk að kasta langt.